Ayon sa isang babasahin, ang isang mananampalataya ay may 10 bagay na dapat tandaan sa araw-araw. Ang una ay pagpapahalaga sa oras. Ikalawa, ang tagumpay sa pagtitiyaga. Ikatlo, ang kasiyahan sa pagtatrabaho. Ikaapat, ang karangalan sa pagiging isang simpleng tao. Ikalima, ang kahalagahan ng katangian. Ikaanim, ang kapangyarihan ng kabutihan. Ikapito, ang tungkulin sa responsibilidad. Ikawalo, ang impluensya ng magandang halimbawa. Ikasyam, ang karunungan sa pagiging isang masino. At ikasampo, ang katangian ng pagtitiyaga. Ang buhay ay puno ng iba't ibang larangan na dapat lakaran. Hindi ito nakukulong sa tahanan lamang o sa trabaho. Ito ay pamumuhay sa lahat ng bahagi na ating kinalalagyan. Kaya naman maging sa ating pamumuhay spiritual, ang pagiging mananampalataya sa Panginoon ay hindi lamang sa simbahan na sasali kundi sa lahat ng aspeto ng ating buhay. At sa mga pagkakataong ito, nalalaman natin na ang pagiging isang tagasunod ni Kristo ay sumasakop ng maraming larangan para sa kanyang pangalan. Pakinggan po natin sa mga sandaling ito ang mensaheng niya hatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret sa mga talata na matatagpuan sa Aklat ng Kolosas, Kabanatang 4. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
O Panginoon ko, sundin ang nais mo, ito ang dalangin ko, bulong ng puso ko. Ngunit bakit ganun, bigo ako sa ibig mo? Di ko nais na ako'y tuluyang mawalay sa'yo. Ang kailangan ko ay patnubay mo sa bawat paglakad ko. Pagsisikap ko ay hindi lubos upang maging lugod sa'yo. Mangusap ka sa puso. Hindi magwawakas, Jesus. Karapat-dapat kang purihin, purihin, O Diyos. Ang kailangan ko ay patnubay mo sa bawat paglakad ko. Pagsisikap ko ay hindi lubos upang maging lugod sa'yo. Mangusap ka sa puso ko, Panginoon.
Patuloy po nating lakbayin ang liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas, ikapat na kabanata. Muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Ang kabanalan ay hindi lamang sa araw ng pagsamba o sa tuwing magkakaroon ng pagtitipon at gawain para sa Panginoon. Hindi ito nasasalig sa pagiging isang relihiyoso at sa pagkakaroon ng mabubuting gawa sa mata ng marami. Ang kabanalan na itinuturo ng banal na kasulatan ay may kinalaman sa ating relasyon sa Panginoong Hesus at malinis na pamumuhay, sapagkat ito ay dapat na maging patotoo sa buhay ng mga mananampalataya. Si Pablo ay sumulat ng mahalagang katuroan dito sa ikaapat na kabanata sa kanyang liham para sa mga taga-Kolosas tungkol sa katotohanan ng buhay kabanalan. Kayo po ay aking inaanyayahan sa sandaling ito na buksan ang ating puso at isipan sa sinasabi ng salita ng Diyos tungkol sa makalangit na pamumuhay na dapat makita sa ating buhay. At bilang pasimula ay basahin po natin ang una at ikalawang talata na ganito po ang sinasabi. Mga Panginoon, pakitunguhan ninyo ang inyong mga alipin ng matuwid at makatarungan. Yamang nalalaman ninyo na kayo man ay meron ding Panginoon sa langit, magpatuloy kayo sa pananalangin at kayo'y magbantay na may pagpapasalamat. Ang mga Panginoon dito sa lupa na tinutukoy sa talatang ito ay pumapatungkol sa mga mananampalatayang tagapamuno o may mga alipin na nasa ilalim ng kanilang pamamahala. Sangayon kay Apostol Pablo, ang pakikitungo ng mga mananampalatayang tagapamuno ay dapat na naayon sa kabanalan at katarungan, sapagkat nalalaman nilang sila man ay merong Panginoon sa langit na nakababatid ng kanilang buhay. Samantalang kung buhay pananalangin ang pag-uusapan, nais ipahayag ni Apostol Pablo na ang sangkap ng buhay espiritual ay hindi magkakaroon ng kabulhan kung ang pananalangin at pagpapasalamat ay hindi magiging makabuluhan at hindi maayos na relasyon sa Diyos. Basahin po natin ang ipinahayag ni Apostol Pablo sa 3-4 na talata na ganito po ang kanyang sinabi. At idalangin din ninyo kami na buksan ng Diyos para sa amin ang pinto para sa salita upang aming maipahayag ang hiwaga ni Kristo, na dahil din dito, ako'y nakagapos upang ito'y aking maipahayag gaya ng aking nararapat na sabihin. Sinasabi sa talatang ito, at idalangin din niyo kami. Sinabi ni Apostol Pablo na huwag ninyo kaming kalimutang ipanalangin. Mga kaibigan, hindi na natin matutulungan si Pablo sa pamamagitan ng pananalangin. Subalit ang maari nating gawin ay tumulong sa mga manggagawa at sa iba't ibang gawain ng mga mananampalataya upang mapalawak ang gawain ng Diyos. Si Pablo ay nakakulong noong panahon na kanyang isulat ang liham na ito. Patuloy po ang sinabi ni Pablo na buksan ng Diyos para sa amin ang pinto para sa salita upang aming maipahayag ang hiwaga ni Kristo, na dahil din dito, ako'y nakagapos upang ito'y aking maipahayag gaya ng aking nararapat na sabihin. Ninais ni Apostol Pablo na makalaya sa bilangguan at lumabas sa isang bukas na pintuan upang maipahayag ang salita ng Diyos. Sa aking palagay, ang aking ministeryo ay isang pintuan at hinihiling ko sa Panginoon na panatilihin niya itong nakabukas sapagkat kanyang ipinangako na ito ay matutupad. Pakinggan naman po natin ang talata na aking napili para sa aking ministeryo na matatagpuan sa 3 ng Apokalipsis, talatang 8, na ganito po ang nasusulat. Tignan mo, inilagay ko sa harapan mo ang isang pintuang bukas na hindi maisasara ng sinuman. Alam kong ikaw ay may kaunting kapangyarihan, ngunit tinupad mo ang aking salita at hindi mo itinakwil ang aking pangalan. Ipinakita sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita ang isang nakabukas na pintuan at aking hiniling na siya ay magbukas ng mas marami pang pintuan para sa akin. Ganito naman po ang sinabi ni Apostol Pablo sa 5 talata. Lumakad kayo na may karunungan sa harap ng mga nasa labas na inyong samantalahin ang pagkakataon. Sinasabi sa talatang ito na lumakad kayo na may karunungan. Ang bawat mananampalataya ay may pananagutan ngayon sa sanglibutan. Huwag kayong maging mangmang bilang mga anak ng Diyos, sapagkat ang Panginoon ay nagpapakita ng bukiring handa ng anihin. Marami tayong naririnig ngayon na mga maling pahayag. May mga nagsasabi na ang Panginoon ay muling paririto noong taong 1980. Hindi ko alam kung saan nila nakuha ang ganitong kaisipan. Marami sa mga ganitong pahayag ang nabigo. Walang karapatan ng sinuman na magpahayag ng mga ganoong panukala sa isang ligaw na sanglibutan. Kahit na ang ating pagpapahayag na tayo ay nananalig sa Panginoon, Subalit ang atin namang mga ginagawa ay hindi nagpapakita na tayo ay mga anak ng Diyos. Huwag tayong gumawa ng mga kahangalang bagay sa harapan ng mga tao sa sanglibutan upang ang pangalan ng Diyos ay hindi mapulaan. Mga kaibigan, dapat tayong lumakad na may karunungan sa harapan ng mga taong walang karunungan. Sinabi pa sa bahagi ng talata na inyong samantalahin ang pagkakataon. Kung tayo ay makakita ng pagkakataon na gumawa ng mabuti at magpahayag ng salita ng Diyos, manalangin muna tayo upang gabayan tayo ng Panginoon. Huwag nating ipilit ang ating mga sarili sa mga tao. Manalangin muna tayo na ibukas ng Panginoon ang pintuan. Ako ay naniniwala na ito ay Kanyang gagawin. Alamin naman po natin ngayon ang sinabi ni Apostol Pablo sa 6 na talata ng 4 na kabanata dito sa kanyang liham sa mga taga-Kolosas na ganito ang kanyang sinabi. Ang inyong pananalita naway laging may biyaya na may timplang asin upang inyong malaman kung paano ninyo dapat sagutin ang bawat isa. Ang bawat mananampalataya ay dapat na magsalita na may paggalang at kapakumbabaan. Dugtong pa ni Apostol Pablo, ang inyong pananalita naway laging may biyaya. Kailangan na ang ating mga pananalita ay may kabuluhan at biyaya. Kailangang mabuti ang ating pakikipag-usap at puno ng karunungan sapagkat sinasabi sa talatang ito upang inyong malaman kung paano ninyo dapat sagutin ang bawat isa. Ngayon ay alamin naman po natin ang talaan ng mga pangalan ng mga taong nakilala ni Apostol Pablo sa kanyang ministeryo. Sila ay mga mamamayan ng Roma na madalas makita sa mga kilalang lansangan ng bayan at mga lungsod sa ilalim ng pamamahala ng imperyong pamamahala at pinalilibutan ng mga paganong Diyos-Diyosan. Subalit sa kabila ng ganitong uri ng kapaligiran, ang mga taong ito ay nahasikan ng binhi ng mabuting balita na nagkaloob sa kanila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Sangayon sa mga dalubhasa, karamihan sa mga taong ito ay mga taga-Efeso. At sangayon sa isang kilalang mananaliksik, ang lugar ng Efeso ay kakikitaan ng malalaking teatro o panuoran na pinagdarausan ng mga Romanong paligsahan at kasiyahan. Sangayon sa mga dalubhasang ito, kung aakyatin natin ang ituktok ng teatro, makikita ang mga bayan na nakapaligid sa Efeso na pinaninirahan ng mga naunang mananampalataya noong unang siglo. Subalit nakapagtatakang isipin na bagamat si Pablo ay hindi naninirahan sa Roma at hindi nakilala sa lugar ng Kolosas, gayon may mababasa natin na marami siyang kilala na mga mananampalataya na kanyang binanggit sa liham na ito. Patunay lamang na ang ministeryo ni Apostol Pablo ay umabot sa mga lugar na hindi niya napuntahan sa pamamagitan ng mga taong nakilala niya sa Efeso na bumalik sa lugar ng Roma at Kolosas. Katunayan lamang na ang mabuting balita na ibinahagi ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya noong kanyang panahon ay kanilang tinanggap ng taos sa puso at may katapatan. Halimbawa nito ay ating makikita sa buhay ng ilan sa mga mananampalatayang tapat na tagapaglingkod ng Panginoon. Ang sinabi niya sa 7 at 8 talata ay basahin po natin na ganito po ang kanyang tinuran. Ang lahat ng mga bagay tungkol sa akin ay ipababatid sa inyo ni Tiutiko na minamahal na kapatid at tapat sa ministeryo at kapwa alipin ng Panginoon. Siya ang aking sinugo sa inyo ukol sa bagay na ito upang malaman ninyo ang aming kalagayan at upang kanyang pasiglahin ang inyong mga puso. Si Tikiko ay manggagawa sa Efeso. Ang kanyang pangalan ay nabanggit sa 6 na kabanata ng Efeso, talatang 21. Sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 20, Talatang 4, at sa Ikalawang Timoteo, Kabanatang 4, Talatang 12, ang kanyang paglilingkod sa Panginoon ay kahanga-hanga. Patunay na ang katotohanan ng mabuting balita na ibinahagi kay Tikiko ay tumimo ng malalim sa kanyang puso. Subalit hindi lamang si Tikiko, kundi maging si Onesimus na alipin ni Pilemon na taga Colossus ang kakikitaan ng mabuting patotoo. Bagamat si Onesimo ay tumakas sa kanyang pinaglilingkuran nung hindi pa niya nakilala si Kristo. Subalit noong masumpungan niya ang katotohanan sa pamamagitan ng mabuting balita, pinayuhan siya ni Pablo na magbalik sa kanyang mananampalatayang amo na si Pilemon upang ipagpatuloy ang paglilingkod. Kaya naman si Pablo ay sumulat kay Pilemon na humingi ng unawa upang tanggapin ang dating alipin na nagkulang sa katapatan sa kanyang paglilingkod dahil sa kanyang nakaraang paniniwala at kaisipan bilang pagano. Ipinaalam ni Pablo kay Pilemon na si Onesimo ay isa ng mananampalataya. Naniniwala siya na ang pag-ibig ni Kristo ang maghahari sa kanyang buhay. Subalit may isa pang mananampalataya na nais ipakilala ni Pablo na ating mababasa sa 10 talata na ganito po ang kanyang sinabi, "Binabati kayo ni Aristarko na kasama kong bilanggo at ni Marcos na pinsan ni Bernabe. Tungkol sa kanya'y tumanggap kayo ng mga utos. Kung magpupunta siya sa inyo, siya ay inyong tanggapin." Bagamat ang ilan sa mga mananampalataya noong panahong iyon ay nasasadlak sa pag-uusig na dulot ng Roma, ngunit ang kanilang pananampalataya kay Kristo ay hindi natitinag sapagkat mas higit na nangingibabaw ang pag-ibig ng Panginoon sa kanilang buhay. Tulad halimbawa si Aristarkos, na bagamat siya ay nasa kulungan kasama ni Pablo, nagagalak siya sapagkat naganap ang lahat ng ito dahil sa pangangaral ng mabuting balita. Maging si Marcos, na sumulat ng isa sa mga ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo, ay naging tapat na tagapaglingkod ng Panginoon, na bagamat noong una ay may pag-aalinlangan sa paglilingkod kay Kristo, ngunit dahil sa salita ng Diyos, siya ay naturoang maging matatag sa paglilingkod. At sa patuloy na pagbati ni Pablo, makikita natin ang kanyang patuloy na pagpapakilala ng iba pang mga kaibigang mananampalataya. Ang sinabi niya sa 11 talata, "At si Jesus na tinawag na husto, ang mga ito lamang sa aking mga kamanggagawa sa kaharian ng Diyos, ang kabilang sa pagtutuli at sila'y naging kaaliwan ko." Ang pangalan ng mananampalatayang ito sa wikang Hebreo ay katumbas ng pangalang Joshua na nangangahulugan sa lumang tipan ng pagliligtas ni Yahweh. Ang pagiging isang tuli ay nangangahulugan lamang na siya ay isang Hudyo sapagkat ito ang tanda ng kanilang lahi bilang mga anak ni Abraham. Nagpapahiwatig lamang ito na may ilang mga Hudyo sa iglesia sa Colossus, bagamat ang simbahang ito ay kapisanan ng mga mananampalatayang Hintil. At sa kanyang patuloy na pagbati, binanggit niya ang isang mananampalatayang nagmamalasakit sa kanila. Basahin po natin ang 12 talata na ganito po ang sinasabi, "Binabati kayo ni Epaphras na isa sa inyo, na alipin ni Kristo Jesus na siyang laging nagsisikap para sa inyo sa kanyang pananalangin upang kayo'y tumatayong sakdal at lubos na nakakatyak sa lahat ng kalooban ng Diyos." Si Epaphras ang itinuturing na pastor sa simbahan ng Colossus, ngunit siya ay napiit sa bilangguan sa mga panahong iyon. Samantalang siya ay nasa bilangguan, lubos niyang itinutuo ng kaniyang panahon sa pananalangin para sa ikalalago ng mga mananampalataya. Ang paglilingkod sa pamamagitan ng panalangin para sa ikalalago ng gawain ng Diyos ay isang bagay na napakahalaga sa gawain. Maaring makahadlang ang karamdaman sa mga gawaing pisikal, subalit hindi tumahadlangan ang gawain ng pananalangin. Pakinggan po natin ang sinasabi sa 13 talata. Sapagkat nagpapatuto ako para sa kanya na siya'y labis na nagpagal para sa inyo at sa mga nasa Laodicea at sa mga nasa Hierapolis. Ang tatlong lungsod na ito ay may kalayuan sa isa't isa. Halos 10 milya lamang ang pagitan ng Hierapolis at Laodicea at kapwa malapit sa Colossus. Sa bawat lungsod na ito ay may simbahang nakatayo at kay gandang isipin na ang bawat mananampalataya doon ay nasa puso ni Apostol Pablo. Basahin po natin ang sinabi niya sa 14 na talata. Binabati kayo ni Lucas, ang minamahal na manggagamot, at ni Dimas. Si Lucas ay isang minamahal na manggagamot. Tungkol naman kay Dimas, minsan ang tawag sa kanya ni Apostol Pablo ay kapwa kamanggagawa sa Panginoon. Ngunit sa liham na ito, ay inalis ni Apostol Pablo ang gayong tawag sa kanya. Marahil sa mga panahong iyon, ay may mga bagay na hindi nakanais-nais na nagaganap sa buhay ni Dimas. Sapagkat hindi naglaon, ay pinabayaan ni Dimas ang paglilingkod sa Diyos na kasama si Apostol Pablo. Ang bagay na iyon ay nakalulungkot sa samahan ng mga mananampalataya. Basahin po natin ang sinasabi sa 15 talata ng kabanatang 4 dito sa aklat sang-ayon sa mga taga-Kolosas. Batiin ninyo ang mga kapatid na nasa Laodicea at si Nympha at ang iglesyang nasa kaniyang bahay. Sa mga nabanggit na lungsod ay maraming naitayong templo ng mga pagano. Samantalang ang mga mananampalataya ay nagtitipon-tipon lamang sa isang bahay ng kapwa mananampalataya. Ang ganitong simulain ng mga mananampalataya ay tunay na kamangha-mangha. Minsan ay nasabi ko na ang simbahan ay nag-uumpisa sa isang bahay at ito ay dapat ring makita sa loob ng bahay. Sinasabi naman sa 16 na talata, at kapag nabasa na ang sulat na ito sa inyo, ay ipabasa rin ninyo sa iglesia ng mga taga-Laodicea, at basahin naman ninyo ang sulat mula sa Laodicea. Sa talatang ito ay nabanggit ang katagang ang sulat na ito mula sa Laodicea. Sa katagang ito ay hindi sinabi ni Apostol Pablo na siya ay may liham sa mga taga-Laodicea. Maliwanag na sinabi na ang liham ni Apostol Pablo ay binasa sa lahat ng simbahang naroon at isa sa mga nakabasa ay ang mga mananampalataya ng Laodicea. Marami sa mga dalubhasa sa pag-aaral ng banal na kasulatan ay naniniwala na ang liham na tinutukoy ni Apostol Pablo ay walang iba kundi ang liham niya sa mga taga-Efesos. Sa talatang ito ay ipinakikiusap ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas na basahin din ang kanyang liham sa mga taga-Laodicea. Ngayon ay basahin naman po natin ang sinasabi sa 17 talata ng 4 na kabanata sa liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas. At sabihin ninyo kay Arkipo, sikapin mong gampanan ang ministeryo na tinanggap mo sa Panginoon. Si Arkipo ay isa sa mga bukod-tangin niyang nabanggit sa kaniyang liham. Wala nang ibang bagay na naitala tungkol sa kanya maliban sa pagkakabanggit ng pangalan niya sa liham na ito ni Apostol Pablo. Siya ay isang taong nabigyan ng mayamang kaloob at ninais ni Apostol Pablo na ang mga kaloob na iyon ay magamit sa ikalalaganap ng mga mananampalataya ng Diyos. At sinasabi naman sa 18 talata, akong si Pablo ay sumusulat ng pagbating ito ng sarili kong kamay. Alalahanin ninyo ang aking mga tanikala, sumain nyo nawa ang biyaya. Ang lahat ng kanyang liham ay inialay niya sa mga mananampalataya. Dito sa liham na ito ay binanggit niya sa 2 pagkakataon ng katagang alalahanin niyo ang aking mga tanikala. Sa pamamagitan ng katagang ito, ay nais ipaalam ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya doon na siya ay laging isama sa kanilang mga pananalangin bagamat nakatanikala ang kaniyang mga kamay. Binanggit rin ni Apostol Pablo ang katagang sumainyonawa ang biyaya. Ito ay mga dakilang salita na nagpapahayag ng kaniyang pagmamahal sa mga mananampalataya sa Kolosas. Kung si Apostol Pablo ay nabubuhay pa sa ating panahon ngayon, walang pag-aalinlangan na gagawin rin niya sa bawat isa sa atin ang mga bagay na kanyang ginawa sa mga mananampalataya noon. Para sa ikalalago ng ating pananampalataya at sa ikalalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan sa buong sanglibutan. Tayo po ay manalangin. Maibigin at mapagpalang Diyos, kami po ay lumalapit at dumudulog sa iyo. Taglay po namin ang taus-pusong pagpupuri at pagpapasalamat, sapagkat ikaw ang Diyos naming banal, ikaw ang Diyos naming dakila. Salamat sa iyong mga salita na aming natunghayan, nagbibigay sa amin ng kalakasang espiritual upang magpatuloy sa paglilingkod. Idinadalangin din po namin ang mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong salita sa oras na ito. Ano man ang kanilang kalagay at pangangailangan, sila po sa iyong pangalan ay tinatas ko, inilalagay ko sila sa iyong mga kamay. Kumilos ka ng isang kamanghamanghang bagay sa kanila po, Panginoon Diyos, upang kanilang makita at madama ang iyong pag-ibig. Marahil sila ay may mga mabibigat na dalahin, mga pasanin sa kanilang buhay. Sila, Panginoong Diyos, ay aking idinadalangin. Gayun din, Panginoon, higit sa lahat ang aming bansa, itinataas ko sa iyo upang magkaroon ng pagkakaisa at pagsasama-sama upang sa gayon ay makita, Panginoong Diyos, ang tunay na kapayapaan at pag-unlad. Kami po'y umaasa na gagawin mo ang lahat ng ito. Hinihiling po namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Magpatawad sa bawat nagawa.